fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Mankasitranatrany ny safidinao miaraka aminay to amin'nyity fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Manasanao trany a hanohy ny fandaliana ny katesisy ny fiangonana katolika. Efa andro maromaro zay mampera ny resantsika ombany hoe fianonany antso, de maro ireo zavatra nyresahana teto a, ny amin'ny mety hoe ny toetra, ny endrika safidim-piainana, ny mety ho endriky ny famaliana ny antso sy ny sisa nambara teto daholo. Ka alohan'ny sarantsika ampiaino a, mba ahafahana mijery loha hevitra hafa indray eo amin'ny manaraka, inona ny tsara hotadidy zany ao anatin'izay resaka sy dinidinika nataontsika zay momba nytio hoe fiainona ny antso ity.
Mamerina ny fiarabanantsika ihany ary a, de arak'izay moa mamaraparana ny fifampizarana sika de sorana ny faharetanareo hatrany am-piandohana mikasika an'izay hoe fampianarana na hoe fizarana momba ny antson'Andriamanitra izay. Averintsika ary zay tokony ho tsara ho tadidy amin'ny zavatra rehetra nyfampizarantsika teto, ka na de hoe zay zavatra lazaintsika farany eto aza ny tadidinareo a, de efa isan'ny zava-dehibe. Ny zavatra tokony ho fantatritsika ary tokony ho tadidintsika tsara aloha de ny hoe tsy mora amin'ny antso mamantatra ny antson'Andriamanitra, indrindra le antso manokana zay antsony atsika izorana mankany amin'ny atao hoe famasinana. Ka noho izany de tsy afaka ny iambo sika na hoe hitompo teny fantatra fa mahalala samirery a zay lalana antson'Andriamanitra na hoe hitaritan'Andriamanitra atsika. Ka mba tsy hivoana noho izany a ny antson'Andriamanitra mety miatefa amintsika, de ilaina mandrakariva ny fisin'ny hafa anampy antsika mantatra zay tokony atao. Io moa de azontsika tarafina tsara zany nataony Eli nampafantatra tamin'ny Samoela ny tokony atao mba ahafahany mamaly ny antson'Andriamanitra atao aminy. Ka io teniny Samoela kely nampianariny Eli io ny tokony ho tazomintsika mandrakariva eny amin'ny fiainantsika na andavanandro, amantarantsika zay tena antson'Andriamanitra mety efa amintsika, satria tsy mandeha ho azy io araka nefa nytenentsika. Ka averemo matetika amin'ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra, averemo matetika eny amin'ny fiainantsika amin'ny maha kristianina antsika sy amin'ny maha olom-pinoana antsika ny teny hoe mitenena tompo a fa miaino mpanomponao. Fa Andriamanitra rery zany a no afaka mampafantatra antsika marina hoe inona ny lalana ny antsoko anao.
De ao anatin'izay tsara ho tadidintsika koa mampiera ny mety hoe ny fahasamihafany ny famaliana ny antson'Andriamanitra sy ny mety fiatrehanana izany.
Marina tokoa izay fipetraka ny fanontaninao izay, fa ny tsara tokony ho fantatra zany a amantarana tsara andreo endriky ny antso ireo zay mety efa amintsika zay efa nytenentsika faraparany tamin'ny fampianarana ihany moa ny hoe misy endrika telo mety amalintsika ny antson'Andriamanitra io, de misy ny hoe fiatanam-po a, misy ny hoe ianao mihitsy ny efa antsoina fa be famaliana na hoe mahita fialatsiny a, na hoe misy zavatra tiana ianao mihitsy manana safidi-po anaraka ny kristy nefa misy zavatra afa tsy tiana fo ihany koa. De ao anatin'izay indrindra zany ny torohevitra farany angamba de ny hoe fahaizantsika manakambana an'ireo zavatra telo ireo a ho lasa tokana ny zava-dehibe indrindra. Fa mety misy fotoantsika hoetim-po fotsiny, entam-po fotsiny, misy fotoantsika te hialatsiny, misy fotoana, fa zay fahaizantsika mandravina azy ho anankiray zany hoe raha sanatria aza be fialatsiny a, raha sanatria aza ny entam-po fotsiny a, ti kosa efa mba nisy zavatra neritreretiko amin'le fetanapoko hoe ty zany ny anamarinako azy, raha sanatria indray ale be fialatsiny a, de efa mba mieritrery hoe ty indray zany zavatra antony nytenenako aniny a teo amin'Andriamanitra na hoe teo amin'ny nitsony atsika. Fa ny tanjotsika tokana zany de ny hoe ho tonga eo amin'ny famasinana io ndray andro any a, fa io ihany ny fanatrehntsika amin'Andriamanitra irahantsika sambatra miaraka.
Mankasitraka ny mopera vakinerarandre mampandry a, mitondra andreo loha hevitrareo a nanampyntsika andinika zay le hoe antson'Andriamanitra ao amin'ny tsirairay izay a izy moa ny lohahevitra eto no mety hoe tsy arahany amintsika fa izy a mbola miaraka amintsika tamin'ny aridibiany ny fantarana hafa zay efa niarahany tamintsika hatramin'izay a dia misaotra no mpiaino miaraka taminay mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.